vrede en met genade. En hierdie genade kom van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag ons sy vrede so ervaar. Amen. Kom ons sing 'n loflied. Bring lof aan die Vader, ons sing vers 1 en vers 2. Ons is vanoggend so bevoorreg om ook sy dogtertjie te doop. Dit bly altyd vir my so 'n besonderse geleentheid, maar dit moet nie vir my besonders wees nie, dit moet nou vir julle as ouers eintlik wees, en vir ons as 'n gemeente. En julle, wat vir my net so aangrypend is, is dat ek sit altyd hier op voetjies. Dit is my mos die mooiste so kind, daai voetjies en handjies. En die derde ding daarmee saam is as 'n kind slaap. Dan sy hulle voetjies en handjies, so mooi, so mooi. Mens raak heel emotioneel daaroor, en want dis jou voetjies wat hier op wêreld gaan instap, en wat ook die krag en die genade van ons Here Jesus Christus nodig het op hierdie lewensroete. En so ek wil sommer so vra, dat julle, is julle nou daar agter in die hokkie? Marianne, julle, Johan, asseblief, ja kom, dat ons praat. Kom gesels bietjie met my. Of ek met julle, of weet jy wie gesels nie. Soms maar so een, van een kant af. Kan ek sommer so terwyl hulle goedjies by mekaar sit, sommer net sê, weet julle, ek wil skalk vir julle sê, dankie by Bybel Genootskap, julle het, ons het so op 'n goeie prys, het ons daai Bybeltjies gekry, wat ons vir die Hembas kon vat, en wat 'n aangrypende ervaring was dit hier vir ons, wat die Bybel so moontlik maak vir hulle om te kan hoor. Ek het Desember maand toe ons daar was, was ons by 'n kraal gewees, en dit begin reën toe, en ek sê toe, man, vat net hierdie ding en luister hom, dat ek net uit die reën uit kan kom, en ons ry toe, en toe ons nou weer vir mekaar sien, toe sê hy, is nou so bly, dat ons nou kan gesels oor hierdie Bybel wat hy gekry het. So ek wil vir julle sê, baie, baie dankie. Ek was reddag daar by Bybelgenootskap gewees, en hulle vat my toe nou daarin. Ek weet nie die van julle wat dit nou weet, en eers waar dit is nie. En vir die eerste keer in my lewe sien ek hoe hulle 'n projek het met die dowes. En dit is my so verstom, dat ek met my groot mond kom storm daarin, en skielik word ek stil gemaak met signs wat ek nie ken nie. En dit is so 'n projek wat hulle het. So as julle ook bid, dan bid ons vir die Bybelgenootskap en die werk wat hulle doen. Dink net hoeveel dowes en hoeveel mense wat die Bybel nie ken nie, kan dit so kry. So baie seën bid ons vir julle toe, ook vir dit wat julle doen. Wie, ons kan net ook, is julle reg? Huh? Is jy reg? Huh? Okay. Luister hier, so ek moet net dit vir julle sê, julle nee wag, julle eers, julle se haastig. Die hierdie Kali, wanneer watter jaar? Het jy hierdie water by die Jordaan geskep? 94. 92. Ek kyk, dis Jordaanwater hierdie. So ek moet dit hier ingaan. Nie alles nie. Hoeveel kinders gaan julle nog kry? Vir die propie. Jordaanwater. Jes julle, ek kan dit nie glo nie. Dit is regtig kwaai Jordaanwater. Ek het vir Callie gesê toe ek by die Jordaanrivier was, ek sit hier my voete in hy water. Maar ek is bly hierdie is baie beter. Sjoe. Dit is wonderlik. Luister julle twee, ek wil net so 'n paar goed vir julle sê. Ons gaan net nou weer sommer oor die, want in die teks kom hierdie stukkie weer na vore. Hoe staan julle nou so? Okay, ja. Ja, wat ek graag vir julle wil sê is die daai stukkie in die Bybel, en ek sê dit hoeveel keer en ek wil dit weer en ek wil dit weer en weer sê, hulle noem dit die Shema. Dit is die woord wat sê luister, luister, luister. Jou maag gaan dit nog baie sê. Luister. Nee, jy hoor daai goed mos baie keer, nee. Luister. En want sê die Here het so unieke ding wat hy het met ons as gesinne en ons as families en as 'n gemeente ook, en dit alles begin by die luister. Kyk, dit gaan ons in 'n huis ook net beter gaan as almal net luister. Johan, hoor jy ook dit? Luister tog net. En so die goeders wat gebeur is, die oomblik as ons luister, is daar een of ander soort positiewe effek as gevolg van die luister. En ek wil graag net die luister storie, die Shema in Deuteronomium 6 vir julle lees. Is jy alright? Ai, julle tog. Okay. Hy sê luister Israel, luister kinders van die Here. Die Here ons God is die enigste Here. So dit is die beginsel waarby ons werk. As ons met ons kinders kom, waar ons wil kom, die Here is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie gebooie wat ek vandag jou gegee het, moet in jou gedagtes bly. So bly dink daaroor. Ek dink dit is in Engels in die continuous tense. Ek weet nie, maar dalk, dit moet altyd in ons gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders. En moet hulle daaroor praat, as jylle by die huis is, as jylle gaan slaap, as jylle op pad is, as jylle opstaan. Dis net, maar jylle moet luister. Luister is dat dis wat ons doen. Jy moet dit inskerp by jou kinders, daaroor praat, by die huis, op pad, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vastbind aan jou hande. Dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op julle stadspoorte. En ek sê dit baie keer en ek wil dit weer sê. Dit is wanneer God sê luister, dan gee vir ons 'n location pin by. Hy gaan presies tot daar waar jy bly. Hy gaan tot binne in die kamer. Hy gaan tot binne in die kombuis. Hy gaan tot binne in julle kar. Dis die location pin van waar ons met ons kinders oor die hele Here praat. Die Shema sê, kom ons wees gehoorsaam. En dit is al wat ons kon doen by die doop, is om te kom sê, kom ons verbind onsself aan gehoorsaamheid, aan God, en ons en ons kinders stap hierdie pad wat die Here vir ons sê. Ons het net al gesê, ons het mos maar twyfel in die lewe, ons twyfel oor alles in die lewe, in die toekoms van ons kinders. Wat gaan van ons kinders word? Dit is maar die vraag wat ons altyd vra, maar hulle het dit in 1964 ook gevra, en hier is ons allemaal nog steeds. So daarmee wil ek vir julle sê, ons as 'n kerk kom dan na mekaar toe en ons sê vir mekaar, wat is dit wat ons by mekaar hou? Wat is die belydenis wat ons by mekaar hou? En ons en julle as 'n gesin sê dit, en ons almal in die gemeente sê, ons almal erken dat ons sondaars is en dat sondaars in die wêreld gekom het en dat ons onder die oordeel van God staan. Romeine 3 sê vir ons almal het afgedwaal en ons almal het ontaard. Ons kap skeef. Dis wat ons bely. Maar ons bely die grootste maar wat daar is. Almal wat ontaard is, almal wat die pad buister geraak het, dat ons aan Christus kan behoort. Want Christus kom maak ons vry, dat elke knie sal buig en elke naam sal erken dat hy die Christus is, en dit kom deur sy eie soenverdienste. En dit sê Romeine 5, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, terwyl ons nog sondaars was. En dit bely ons, dit is wat ons glo. En saam met ons as 'n gemeente bely ons, dat ons die woord van die Here nodig het, die Shema nodig het vir hierdie pad wat ons gaan stap saam met ons kinders. En daarom sê Psalm 119 vers 105 sê, U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. En nou saam as 'n gemeente sê ons, ons wil saam met julle die pad stap, ons kies dit om saam met mekaar te stap, ons doop as gemeente dan ook vir julle vandag saam met julle, en is dit julle onderneming om julle kinders binne in hierdie raamwerk van die Here groot te maak, volgens die woord van die Here. Dis 'n uitdaging, dis nie altyd maklikie, maar dit is wat ons so graag wil doen. En so daarom wil ek so vra, oupa, wie is almal familie wat wil kom? Julle is welkom. Ja, kom, nie skam wees, he. Julle moet net onthou, julle gaan 'n liedjie sing, as julle klaar. Familie, julle gaan die familielied sing. Johan, terwyl jy nou, ons nou so so rond staan, hierdie is julle kers, prachtige kers, jy wil hom nie sommer aansteek, is die teken van hierdie pad wat die Here saamstap. Ek het vir jou daai pick and pay hoedjies om. Ek was nog net, haar naam is nog net Annie Brand gewees het. Julle sê, julle vers wat julle gegee het, hier is Psalm 145 vers 13, U koningskap is 'n koningskap vir alle tye, U heerskappy strek oor die geslagte heen. En dit alles begin by die keuse en die belofte wat julle ook vandag maak. So, bring maar. Staan nader, staan nader. Wat nou? Helga, Mira, Vermaak. Ek doop jou in die naam van God die Vader wat vir jou baie lief is. En sy Seun Jesus Christus wat vir jou sondes aan die kruis gesterf het. En die Heilige Gees wat jou elke dag hiervan sal oortuig. Amen. Here Jesus, wat 'n aangrypende oomblik dat U genade kom wys aan hierdie ou kleine dogtertjie. Here, al verstaan sy niks hiervan nie, weet U alles van haar. En daarom, Here, kom ons en ons kom bid vir hulle as 'n gesin. Ons bid, Here, dat hierdie woorde wat ons nou gehoor het, die Shema, die luister Israel, aan hulle vasgebind sal wees. Mag hulle hulle kinders elke liewe dag met die opstaan, met die ry, die gaan slaap, binne in die bed, in die kombuistafel, leer van hierdie wonderlike evangelie van verlossing. Ons bid, Here, vir hulle as 'n groot familie ook, seën vir hulle, dra hulle, sodat hierdie Kersvers deur geslagte heen U naam sal bely. Ons bid, Here, seën hulle in Jesus se naam. Amen. Johan, baie geluk, baie sien hier soos vir julle ou Bybeltjie. Marianne, skud maar van jou blad, ek sien so. Of soet ek kan, hè? Of sê gou weer, dit is die derde geslag met die rokkie. Regtig? Derde geslag met die rokkie. Ok. Mooi man. Wie bear hom? Baie geluk julle. Kom ons sing vir hulle. En Marianne kom terug. Kom hier. Ons moet eers sing. Ons moet nog sing. Die gemeente sing. Ok, ons gaan vir julle sing. Laat Heer U seën op. Daar kom ons staan, dan sing ons dit vir hulle as 'n gesin. Here regtig vir julle seën. Doen so voort. As julle nie kinders kry nie, die ander bly agter. Ons lees vanoggend Lukas 10. Nou, Dominee Thys het ook al by Lukas stilgestaan. Ek dink dis een van die mees intensste hoofstukke in die Bybel. En wanneer mens baie daaroor gepreek het, dink ek het mens nog steeds nie alles gesê wat vervat is binne in hierdie hoofstuk in die Bybel nie. Maar ons is dan nou vandag eintlik by 'n baie bekende gedeelte, die barmhartige Samaritaan. Die Engels sê the good Samaritan. Hy was, ek weet nie, in Engels was hy goed, in Afrikaans was hy barmhartig. En waarskynlik het dit met mekaar te maak. So dis wat ons gaan lees, baie, baie bekende gedeelte. Ek wonder partykeer as mense nou so bekende gedeelte oopbreek, maar wat sê jy nou anderste? En dit is net die Heilige Gees wat vir ons kan help om anders te hoor en anders te ding oor so gedeelte as wat ons reeds weet. Maar kom ons vra die Here, julle sal dit daar kry in Lukas 10 vers 25. Dis waar dit begin. So hierdie die hoofstuk begin met die 72 wat uitgestuur is en dan was daar 'n klomp blydskap en dan gebeur die snaakse gedeeltjie op die einde waar Martha en Maria so saam met Jesus gekuier het en dan het hulle tweetjies ook daar woorde vir mekaar omdat die een nie wou doen wat die ander doen nie. Goed, so ons gaan dit saam lees, maar kom ons vra die Here se seën ook op dit wat ons nou gaan lees. Vader, ons sê vir jou baie dankie vir die voorreg om so saam te kan wees, om kerk te kan wees, om in die naam van die Here Jesus Christus by mekaar te kan wees, want U is ons verlosser, ons hoop, ons krag, U is die weg, die waarheid en die lewe. Here, U Heilige Gees is uitgestort, U is in ons en by ons, U lei ons en bewaar ons elke dag. En Vader, ons word deur die Heilige Gees konstant herinner aan wie U is. U wat 'n almagtige God is. Here, en daarom bid ons dat U ook in hierdie dag in ons saam wees met ons sal kom wees in die sin dat U ons sal help met ons perspektiewe, met dit wat in ons gedagtes aan die gang is, in ons harte, oor ons gevoelens en ag Here, dan as ons ook maar oor die wêreld dink, dan besef ons het vir U nodig, ons het die woord nodig, ons het mekaar nodig en daarom bid ons vir die oomblik. Ons bid dat U vir ons sal kom toerus met wat die waarheid is, ook vir wat ons nodig het in die tyd waarin ons leef. Kom seën ons skriflesing, die verkondiging van die woord en Here ook daar waar die saaitjies in ons lewens val. Dit bid ons in U naam. Amen. Ek bid nou sommer so oor waar die saaitjies val, toe ons nou weer in Kokoland was. Dit vat altyd seker lang strekke voordat mens van die mense sien. Ek dink die mens besef altyd hoe moeilik dit is om die evangelie van die Here aan eerste hoorders te verkondig nie. Ek bedoel, niks van dit wat mens vertel, het hulle al ooit in hulle lewe gehoor nie. Of party van hulle het al van 'n kerk gehoor, en hulle weet 'n kerk vra geld. Ek bedoel, dit weet hulle almal. Maar die konsepte van Christenskap en ek sal dit nooit vergeet nie, die broer van die ou skalk wie ek net nou die goedjies gelos het die eerste jaar toe ons by hom was, toe sê hy daar's vir hom een gewaarwording en hy bely dit vir mense vertel, daar moet 'n God wees. Ons weet net nie wie hy is nie. Kom vertel ons wie daai God is. En dit is wat ons doen. Maar wat vir my interessant was, vir die eerste keer dan kry ons die merkers van jare en jare se bedieninge wat mense kan sê, maar ons onthou iets van 16 jaar terug, maar julle was mos 20 jaar terug ook hier, of julle was mos, en dit is so eintlik so netwerk wat die Here begin te skep en besef, hierdie mense is mense van die woord van die Here. En ons is so bevoorreg om dit vandag op soveel maniere te kan kry. Jy het waarskynlik 'n ander vertaling as wat ons het. Ons het 'n Engelse vertaling, baie Afrikaanse vertalings. Ek lees uit die 83 vers 25. Daar was 'n wetsgeleerde wat aan Jesus 'n strik vraag wou stel. Ek wil net myself in die rede val. Wetsgeleerde, dan staan in die Engels is 'n expert in the law. Van die Engelse vertalinge sê is 'n lawyer. So hier was nou hierdie expert van die wet, 'n lawyer wat aan Jesus 'n strik vraag wou vra. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" Hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Die Shema, wat ons net by die doop gedoen het. Sê, dit is wat jy moet doen. Wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Dis wat jy doen. En dan sê hy, jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom. Doen dit en jy sal die lewe verkry. Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus. Wie is my naaste? Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê. Toe 'n man eenmal op pad was van Jerusalem af na Jericho toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan, dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom. En toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. So olie en wyn was soos maar self-medication daai tyd gewees. En toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. Maak jy ook so. Hierdie is 'n moeilike storie, dink ek. Kom ek verduidelik net eers so. Daar wat 3 mense het by hierdie man verbygegaan wat daar langs die pad gelê het. Half dood. Half dood is half erg. As mens half dood is, moet jy seker half pad ICU toe op pad wees, dink ek. Half dood is kritiek, dink ek. Ok, so laat ek net, ek het in die Grieks gaan kyk, wat is half dood? Half dood in Grieks is half dood. Dit is net half dood. So jy sê half pad aan die lewe. So is 'n ernstige story. En daar kom maar 2 mense verby, op 3, maar die 2 van hulle stap net verby. Die Leviete was 'n baie, kom uit 'n stam uit. Dit was die stam van Levi was die Leviete. Nou ons lees van hulle ook. Hulle is almal hier uit Jakob se 12 kinders uit, wat die 12 stamme geword het, wat uit Lea gebore is. Maar hulle was, die Leviete het nooit grond ontvang nie. So baie van die stamme wat hy gaan het, het 'n stukkie grond gekry, maar nie die Leviete nie. Die Leviete het 'n baie besondere roeping gehad. Hulle was 'n spesiale, amper sê ek span, stam, wat die opdrag gekry het om die Here se werk te doen. So hulle het, dit was hulle werk. Hulle beloning was gewees, ons werk vir die Here in die tempel, en dis wat ons doen. En daar is 'n klomp verwysings daarna, as jy dit soek. En so hulle rol was om die priesters nou by te staan, wat in die tempel eintlik gewerk het, in die tabernakel ook gewerk het. Die priesters was eintlik ook Leviete. Maar hulle het nou uit die stam, was die nageslag van Aaron gewees. En so al die godsdienstige goeders was aan hulle toegewys. Hulle moes die wet onderrig, hulle moes die administrasie van die tempel doen, hulle moet die offerstelsel doen, want hulle het mos al die reinigingswette gehad, so hulle moes sorg dat jy rein is. Soos jy nou melaats was, en hulle sou nou die melaatsheid op jou gesien het, dan het hulle vir jou ver gestuur, gesê, jy kom hier nie, jy is onrein, daar gaat jy. So hulle het bepaal wie is rein en wie is rein nie. Dit is 'n vreeslike affære gewees. Nou, in 'n sekere sin maak dit dan nou sin, dat as hulle by iemand kom wat langs die pad lê, en hy is nou half dood, dat hulle half verbygaan. Want as 'n priester, of iemand wat in die tempel werk, jy moet nie aan die bloede vat nie. Jy mag nie 'n lijk vat nie, want hy is nou half dood, lijk ons nou soos dood. Ek bedoel, hy was seker nou bewusteloos, ek weet nie, maar jy sal nie 'n laaiman vat nie. So dis nie omdat hulle so akelig was nie, dis omdat hulle wet so gesê het. Jy verteen die mense nie, jy bleef weg. En so gaan die tweekies nou verby, hulle vermoed hy is nou dood, en daar is waarskynlik bloederigheid, so, wat ek bedoel, hy het die wonde reg gemaak. Nou ek weet nie of mense ernstige wond kry wat nie bloei nie. So dit is waarvoor hy die wyn en die olie gebruik het om hy wonde te... Okay, so dit was so. So hulle gaan verby. Maar eintlik het die priester een swak verskoning gehad. Hulle beide. Want as jy nou fyn lees in die story, het hulle van Jerusalem af gegaan Jericho toe. Dit beteken jy het van die kant af na hierdie kant, dis afdraan. So met ander woorde, hulle die tempel was in Jerusalem. So hulle het klaar al hulle offeringe gedoen. Hulle was klaar met hulle priesterwerk. So hulle kon maar ook maar aandag gegee het aan hierdie persoon wat daar langs die pad gelê het. En nou kom 'n Samaritaan. Nou 'n Samaritaan is eintlik uit sy plek uit. Want dis die plek van die Samaritane nie. Haar staan, hy was op reis. So Samaria was daar noord van Israel gewees. So hy was op pad soontoe. Hy kry hierdie knaap hierso. En hy help hom. Onmiddellik. Dis sy vyand. Hulle het vir mekaar name genoem. Hulle het mekaar sommer hond genoem. Jy nou die story van die krummeltjies van die tafel af gaan lees, die story wat die Here vertel, dan is dit. So wat gebeur is, so Jerusalem lê so op 720 dink ek meter, 760 meter bo seespieël. Jericho lê is een van die laagste plekke op aarde, amper 300 meter onder seevlak. So dis 'n verskriklike bult, 26 km of 27 km bult wat jy nou moet loop. Dis 'n gevaarlike pad gewees. So die priesters kom nou van Jericho af opdrand, doen nou hulle werk as priesters in die tempel, dan gaan hulle af weer terug Jericho toe. Deesdae is daar 'n kabelkarretjie wat dit baie makliker maak. Nou, so wat nou gebeur is, hierso staan hierdie man en ek wil daarby stil staan. Hierdie man, hierdie lawyer, hierdie kenner van die wet, hy kom na Jesus toe, die engel sê hy wil hom toets. Hy wil hom strik vraag aan hom stel. Dan sê hy, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Maar wat interessant is, is dat, as jy nou gaan lees, in vers 29, maar die wetgeleerde wou homself handhaaf. Nou, die Engels sê dit anderster. Hy wil homself regverdig. Hy wil homself, self-justification is eintlik wat het is. Hy wil homself regverdig wat hy vir homself uitgewerk het. Dan sê Jesus, man, as jy wonder oor jou self-justification, self-regverdiging, self-handhaving, wie wat moet jy doen? Lees die wet. Lees die wet. Dis wat Jesus sê. Wat staan daar? Wat lees jy daar? Vertel my. En dan sê hy ons daar die mooi woorde wat ons net nou ook gelees het. Jy moet die Here jou God lief hê. In jou hart, siel, verstand, alles. En jou naaste soos jouself. Dis reg. Jy het mooi geantwoord. Dis korrek. Die antwoord is reg. 10:10. Doen dit en jy sal die lewe kry. Maar dan los die Here dit nie daar nie. En eintlik kon die storie nie daar geëindig het. Wat moet ek doen om ewige lewe te kry? Jy lees die wet van die Here. Dit wat jy al lees, dan doen jy dit. Dis die einde van die storie. Nou sê Jesus, nee, wag, ek wil vir julle 'n storie vertel. En dan vertel hy die storie van die barmhartige Samaritaan, wat die hele wêreld eintlik ken. Nie gelowiges ken ook hierdie storie. Mense verwys na iemand, ongelowige mense sê, "Hai, dit was nou 'n barmhartige Samaritaan." Wat beteken dit? Hy help iemand wat in nood is. Hy help iemand wat in die moeilikheid is. Dis wat hy gedoen het. Hy het sy lewe in gevaar gestel om iemand anders te help. Fantasties, wonderlik. 'n Vreemdeling wat iemand anderster help. Nou kom die Here en eintlik kom die konsep barmhartige Samaritaan glad in die Bybel voor nie. Dit is die opskrif van die gedeelte wat mense aan die teks gegee het. Barmhartige Samaritaan staan nie in die Bybel nie. Daar word vertel van die barmhartige Samaritaan, maar die woord, die konsep staan nie daar nie. So wat ons hier leer is, die wetgeleerde kom na Jesus toe, hy toets hom, hy vra, luister, wat moet ons doen? Wie is my naaste? eintlik vra wat moet ek doen om in die ewige lewe te kom? Dan sê die Here ook jy moet jou naaste lief hê soos jouself en die Here. Dan vra hy wie is my naaste? Wie is my naaste? Want met die vraag en dit wat die meeste mense doen is ons feitelik almal doen dit. Wie is nou eintlik ons naaste? Nou, dan kom die Here en sê hy kyk na die wet van die Here en doen net dit. Maar wat hierdie ou wil doen? Hy het klaar vir hom sy grense bepaal. Ons grense sê, jy praat nie met 'n Samaritaan nie. Ons grense sê, jy vat nie aan 'n vent wat langs die pad lê en hy vol bloed nie. So wie is my wat moet ek doen in hierdie gevalle wat vir my so lyk? Hoe ver strek my medelee met iemand anderster wat ek sien? Hoe kwalifiseer? Wie kwalifiseer as naaste? So hy probeer, en dit is wat baie mense doen, ek bepaal die grense van hoe ek dink het is. En dan is ek baie gehoorsaam aan my eie grense. Ek is eindelijk gehoorsaam aan die wet wat ek self gemaakt het. Ach, kom ek gebruik een voorbeeld. Julle onthou nou in die ou dae, Sondag, middag. Nee, dit is 45 graden op die plaas. Maar jy zwem nie. Wie die wet gemaakt? Nou sneek jy hier uit, dier die rooi sand in Kalahari. En dan gaan jy zwem nie, nie. Jy gaan net zadig aan. Nie. Maar jy mag nie gevang word, want dan is het voorbij. Wie het die wet gemaakt, dat die Sondag so moet wees? Is dit wat die Here bedoel het? Jy gaan nie winkel toe nie. Wat is die Sabbat? Skelt hem al iets anders ter. As om nie te zwem nie, of om die windbuks meisje te skiet nie. Iberster het ons een wet gemaakt en ons bepaal, jy koop hier op die sondag die rapport nie, maar maandag is alright. Wie het die wette gemaakt? As jy nog een vat, elkeen van ons het ons eie interpretatie van hoe jy bestuur. Jy weet, die landswet sê so, ek rij so. Laat gestaan, stop, ek het hem amper gestop, dit was amper. Het jy nou amper gestop, of het jy nie, wie, jy maak jou eie wet, en dan is jy gehoorzaam aan jou eie wet. Dis wat hier gebeur. So ek bepaal wie help ek. Ek bepaal vir wie het ek jammer. En die Here sê, volg my wet, doen dit, en jy sal lewe. Nie jou wette nie, nie jou bepalings nie, doen dit. So wie kwalifiseer as ons naaste? So ons het ook maar so, ons het ons grense, wat ons dink ons naaste nou eindelijk is. En dan kom hy en sê hy, maar jy het mooi geantwoord, en dan sê hy, maar nadat hy nou die antwoord gegeet, jy het die rechte antwoord, jy verstaan die story sien, jy verstaan het precies. Maar daar is iets wat jy nie verstaan nie. En dis inderdaad wie die naaste is. Nie jou naaste nie, wie God bepaal die naaste is. So aan wie is jy nou gehoorsaam? En hierdie Samaritaan, die Engels sê good Samaritan, ons sê barmhartige Samaritaan, en waar kom die woord eindelijk vandaan? Die woord wat hulle daar gebruik gaan, hy het meegevoel gehad. Want ek dink, die Engels, maar dis compassion. Hy het medelee gehad. Filippense 2 vers 1 sê, innige meegevoel gehad. Innige meegevoel. Meer lewend. So ek gaan in die ouse pyn in. Nou, die Griekse woord wat daar gebruik word, is een verskrikkelike woord. Maar ek kom achter, die dokters gebruik dit. Dit is die woord wat beteken splankna. Splankna is jou binneste. Dit is jou hart, dit is jou longe, dit is jou niere, jou lever. So met ander woord, hy sê, wat is medelee? Dit beteken, as ek iemand langs die pad sien swaar kry, as ek sien iemand soek nou die $2 of wat ook al, dan moet my binneste eintlik seer kry vir dit. Die oomblik as ek sien hoe mense hulle lewens verloor, die oomblik as ek armoede sien, as ek die seer kry, as ek sien hoe mense wegspoel in 'n vloed, moet ek eintlik my maag in mekaar krimp, my darmsisteem moet suffer omdat ander mense suffer. Dis wat die woord beteken, medelee. Ek voel dit in my binneste. Dis medelee. Dis nogal erg as jy so daan ding. Hoe seer kry jy oor die seer van die wêreld? Hoe seer kry jy oor iemand anders wat half dood iewers en half dood is half erg rondom ons. En dis wat die gedeelte sê, dis die intensiteit van meegevoel. En die maklikste wat ons doen is ja. Maar julle sal, as julle wil weet hoe mense dit nie moet doen nie, vra my. Ek het ken al die tricks om my naaste so ver as moontlik van my af ver te hou. En daarom het ek die grootste, wel ek is jou wat die preek nou nodig het, nee. Ek is net bly, julle het opgedag, anders sou ek het vir myself, wel as julle nie was, sou ek het vir myself moes preek. Want iewers sê die Here, hoe seer het ek vir die seer van hierdie wêreld? En nou kom hierdie ou verby met sy selfregverdiging en hy moet ietsie leer. Die vyand kom. Die vark van die verhaal. Hy kom en hy stop. En hy laai die man op sy donkie. Die donkie waarop ek nou eindelik ry, laai hy hom op. Hy vat die Engels, hy vat hom na 'n inn toe. Nogal iets so holiday inn. Hy boek hom na in. Hy betaal hom 2 dae se dag loon. Hy sê, luister hierso, maar as ek terugkom en jy het nog onkoste gehad, sê my net, ek sal dit betaal. As ek die holiday inner was, het ek gesê, hy storie het ek al lank al gehoor. Julle sê allemaal so. As hy terugkom, sal ek, en hy doen dit, hy kom terug. So die Samaritaan betaal sy rekening. Nou vraag Jesus vir hom, wie is jou naaste? Ek wil eindig gesê, as mens die story van die barmhartige Samaritaan, moes eintlik so, die opskrif moes gewees het, die innig jammer kryende meevoelige vreemdeling. Ek dink dit moes die titel wees. Die innige jammer kryende meevoelige vreemdeling. Wie is jou naaste? Daar waar ek hierdie pyn in my lewe ervaar van die seer kry van iemand wat regtig net nie het nie. Maar ek dink ons raak so afgestomp. Stand dit van die wêreld rondom ons, want dit help ons om onsself te beskerm. Is interessant, toe ek hier na die gemeente toe gekom het, was daar mense wat gesê het, hulle sal ook graag na ons toe wil kom, na hierdie gemeente toe wil kom. Maar hier is te veel bedelaars. Nee, dit nog op 'n Sondag op. So iewerster, kry ons nie seer genoeg om kerk te wees nie. Iewerster het ons nie genoeg medelee met wat aangaan nie. So wat is die maatstaf wat Jesus stel? Is nood. Dis daar's 'n behoefte. Daar's 'n nood en dan sê hy, dit moet aangespreek word. Of dit nou langtermyn, korttermyn, wat ook al is, dit moet gedoen word. Dis deernis vir die mense rondom ons. Ons kom ook so graag met die strikvraag. Is dit nou regtig wat die Here bedoel? En dan gaan dit nie net hier oor, dit gaan oor 'n klomp goed in die Bybel. Het die Here regtig dit nou gesê? Ek bedoel, dit het die Here al, dit is Adam en Eva al gesê. Het die Here regtig dit gesê? Hoekom vra ek dit? Want wat die Here vra, pas my eintlik nie. Wat die Here vir my vra, is nie vir my gerieflik nie. Dit laat my nie veilig voel nie. Dit gaan my bietjie uitbuit. Maar dis wat die Here vra. En nou kom ons met al ons selfregverdiging, ons wil onsself handhaaf. Jy weet, dis wat ons doen. Dink 'n bietjie, daar's mos nou baie interpretasies daaroor, ek wil dit as 'n voorbeeld gebruik. Sê nou maar die Bybel sê jy moet jou tiende gee. Wag. Bedoel die Here dit nou nadat Namra ingeskop het? Beteken dit nou as die afgetrek is, moet ek nou my kar as dit voor? Wat? Dis presies dieselfde. Ek weet nie wat die antwoord is nie, maar dit gaan oor 'n gesindheid van om myself te handhaaf. Self-justification vir hoekom ek sekere goeders doen. En ek dink daar is so 2 goed in die teks wat belangrik is. Hy gee, die Engels praat van die perfect tense. Hierdie tense wat vir altyd aanhou. Jesus sê, wat staan in die wet geskrywe? Dis in die perfect tense geskryf. Dit beteken, wat sal vir altyd in die wet geskrywe bly staan? Die wet het nie net Sondag iets gesê nie. Die wet het vir ewig, vir altyd, in die perfect tense gesê, wat staan daar? Dan sê hy dieselfde. As in die perfect tense, dan gaan dit aan. Dan sê hy, wie van hierdie 3 dink jy was jou naaste? So met ander woorde, dis nie 'n eenmalige gebeurtenis, dat kom ek hier verby, hier lê iemand half dood, help hom gou-gou nie. Dis in die perfect tense, dit sal altyd gebeur dat iemand half dood langs die pad lê. En wat gaan jy daaromtrent doen? Dis die in die Grieks wat dit geskryf word. So dis is 'n tydlose, ewigdurende uitwerking van gehoorsaamheid. Dis wat ons moet doen. En dan sê hy, twee keer staan dat doen. Doen dit en jy sal lewe. Gaan doen dit. Gaan doen dit. Gaan en doen jy net so. Dis wat die Here sê. So ons raak so bewus van wat in die wêreld aangaan. Daar's so 'n klomp maatskappye en organisasies wat mense help, dis die Rooi Kruis en die almal wat help, Samaritan Purse, klomp mense wat help in hierdie wêreld. Maar die roeping bly by ons elkeen, by hierdie gemeente, dit bly by jou en by my as individue om te gaan sê wat is ons opdrag? Dr. Karl Menninger, hy was 'n beroemde sielkundige. En hy het eendag 'n lesing gehou oor geestesgesondheid. En iemand in die gehoor vra toe vir hom: "Watter raad sou jy aan iemand gee wat voel hy gaan nou 'n senuwee ineenstorting kry?" En die meeste mense verwag hom al dat hy sê maar gaan sien het 'n sielkundige. En hierdie ou sê toe: "Wat jy doen is, jy sluit jou huis toe. Jy gaan na die onderdorp toe. Jy vind iemand wat in nood is en dan help jy daai iemand." Okay. So wat gaan ek doen as ek voel ek kan nie meer nie? As ek voel ek het nou 'n einde bereik, dan sê hy: "Sluit jou deur. Gaan onderdorp toe en help iemand." Help iemand, want dan help jy jouself. Ons het by een van die oggende by ons huisgodsdienst het ons Amos 5 gelees. En Amos 5 is 'n verskriklik. Ek dink jy gaan dit weer lees nie. Maar daar so staan, dan sê die Here vir die volk, hulle kom by mekaar, hulle hou nou fees, en hy sê, ek haat, dis Amos 5:21, ek haat, ek verafskie julle feeste. Ek het niks aan julle feeste hier nie. Bring julle van my brandoffers en graanoffers, dit is nie vir my aanneemlik nie. Ek kyk hier eers na die maaltydoffers van die vetgevoerde kalvers nie. Gee pad voor my met die rumoer van jou gesing. Ek wil nie julle harpmusiek hoor nie. Maar laat reg en geregtigheid tevoorskyn kom. Sit jy aan? Is dit nie? Want ek het hierdie goed wat julle aanvang. Ek haat dit. Ek verafskiet dit. Dit staan eintlik dit stink. Dit stink. Maar wat ek soek is, maar laat reg en geregtigheid tevoorskyn kom. Laat dit aanrol soos watergolwe, soos 'n aanstandhoudende stroom. Met ander woorde, continuous tense. Laat dit aanhou soos 'n standhoudende stroom. Dis ons oproep. Dis ons opdrag. Is dit 'n lekker opdrag? Nee. Gaan ons natuurlik vir onsself regverdig deur so klein bietjie te af te wyk en dit vir ons gemakliker te maak? Natuurlik gaan ons dit doen. Maar die Here sê, moenie dit doen nie. Wat jy kan doen is, onthou wat was die oorspronklike vraag? Die oorspronklike vraag was: wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Dan vertel jy hierdie storie en sê hy: "Gaan maak jy ook so." Maar okay, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Vra die man vir die Here. Jesus self. Ek bedoel, waal nou, die teoloog gaan nou sê: "Sjoeg, maar onthou, dis dan baie wetties, jy weet, en hulle gaan allerlei soort goeders aanbring." Die Here Jesus sê: "Gaan en doen jy ook so." Dis ons opdrag. Dis die barmhartige Samaritaan. Maar hy's eintlik nou uit die storie uit. Die vraag is: wie's ons? Wat gaan ons doen? Want ons lê ook maar half dood. Ons het dit nou net by die doop gesien. Ons is almal sondaars, ons het almal ontaard, ons lê halfpad dood. Wie's die barmhartige Samaritaan? Wie's die barmhartige vreemdeling? Is dit nie Jesus self nie? Genees Jesaja 53, dan sal hy sê, hy was, ons wil nie sien nie, ons wil nie gehad het om na by ons kom nie, ons wil verwerp, wil ons doodmaak, hy is 'n vyand van ons. Maar hy red ons. Hy is die Samaritaan in my lewe, die vreemdeling, wat 'n innige meegevoel het. Vir my, ou sondige, half dood gevrekte lewe, kom red hy my uit. Miskien is dit waar ons die goeie herder en die goeie Samaritaan in ons lewens moet raak sien. Kom ons gaan wees dit. Dieselfde gesindheid wat in Christus was, moet ook in julle wees. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend weer hierdie boodskap gaan kry, ou boodskap. Maar Here, dis maar wat U sê. Vergewe ons Here as ons allerhande plannetjies het, as ons eie idees het, ons eie persepsies vorm. Ag Here, as ons maar sommer ons eie wette maak. En dan vir onsself hande klap omdat ons dit onrou. Here, mag ons terugkom na die ewigdurende wet van U. Die ewigdurende woord wat altyd dieselfde beginsel handhaaf. Daarom bid ons dat U ons gemeente so sal toerus. Ons bid Here dat U met ons sal wees, ons sal lei in ons oproep, in ons taak wat ons het. Ons het ook gelees vroeër in die hoofstuk oor ons uitgestuur word. Want die oes is groot en die arbeiders is min. Ons bid vir die gemeente, ons bid vir die werk wat ons doen. Ons bid Here vir ons jong mense, ons bid vir die skooliere. Ons bid Here vir ons ouers. Ons bid vir ons huwelike, ons bid vir ons bejaardes. Vandag wil ons op besonder bid Here ook vir Valerie. En hierdie tyd wat sy moet deurgaan. Ons bid Here ook vir Herman se familie, seën vir hulle ook. Here, ons wil vra dat as ons ook vandag hier by die deure sal insamel, vergawe hulle daar in Botswana. Ons bid ook Here vir hulle werk. Ons vra dat U dan ook met almal wat siek is, almal wat deur moeilike tye gaan, met elke van hulle sal wees. Ons bid vir ons regering, ons bid vir 'n wêreld wat stikkend is. Ons bid vir al hierdie egos, Here, waar almal hulle aksies kom regverdig om hulle self te handhaaf. Here, bring tog vrede deur ons nederig te maak. In Jesus se naam. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffer. Of leer my U wil, Heer, ons sing al drie die verse. Een dingetjie wat ek vergeet het, om Herman Brugger is oorlede en sy roudiens gaan plaasvind 9:00 Saterdag, komende Saterdag hier in ons gemeente. Jare lank saam in die gemeente gekom, ons bid ook vir Valerie op haar proses met al hierdie verwerkinge. Kom ons ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.